Saima galīgajā lasījumā atbalstījusi likumprojektu par valsts ieņēmumu dienesta finanšu un muitas policiju apvienošanu. Jaunajai vid nodokļu un muitas policijai darbu jāsāk no nākamā gada. Parlaments galīgajā lasījumā arī atbalstīs valsts iestāžu darbinieku atalgojuma publicēšanu. Turpmāk visām amatpersonām un darbiniekiem aprēķināto atalgojumu un citas pienākošās naudas summas katru mēnesi būs jāpublicē iestādes mājaslapā internetā. Obligāti būs jānorāda vārds, uzvārds, amats un izmaksātā atalgojuma summa. Nākamgad pensiju indeksācijā aprēķinot pensijas iedzīvotājiem ar darba stāžu, kas pārsniedz 30 gadus, piemēros lielākus indeksus. Sākot no nākamā gada vidus, paredzēts palielināt arī piemaksas pensionāriem, kas pensijā devušies līdz 1996. Gadam. To paredz pensiju likuma grozījumi, kur Saima šodien pieņēma galīgajā lasījumā. Tāpat Saima trešajā galīgajā lasījumā atbalstījusi likumprojektu, kas paredz piešķirt īpašu statusu 1991. Gada barikāžu dalībniekiem. Saima galīgajā lasījumā pieņēmusi arī grozījumus Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, nosakot naudas sodu par klajas neciņas izrādīšanu brīvības piemineklim. Turpmāk par to varēs piemērot naudas sodu līdz 700 eiro. Rīgas domi arī turpmāk vadīs partijas Saskaņa līderis Nils Ušakovs. Par Ušakovu nobalsoja 32 deputāti, bet par opozīcijas partiju izvirzīto mēra amata kandidātu Mārtiņu Bondaru savu balsi atdeva 26 deputāti. Uzņēmums Prima M finansiālu apsvērumu dēļ ir atteicies attīrīt teritoriju Jūrmalā, kurā izcēlās plašais plastmasas atkritumu ugunsgrēks. Tā informē Valsts vides dienestā. Veselības inspekcija brīdina, nelietot dzeramo ūdeni no individuālajām ūdens ņemšanas vietām teritorijā starp Jūrmalas ugunsgrēka vietu un karjeru posmā no tirdzniecības centra Kurši līdz Slocenes upei. Ārvalstīs Briselē šodien sākas Eiropas Savienības valstu vadītāju vasaras sanāksme. Tajā līderi gatavojas pārunāt daudz aktuālu jautājumu. Tajā skaitā arī Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Eiropas Savienības līderi vienojušies par Krievijai Ukrainas konflikta dēļ noteikto sankciju pagarināšanu. Eiropas Savienība pagarinās ekonomiskās sankcijas pret Krieviju, jo viņi neīsteno Mīnskas vienošanos, Twitterī pavēstījis Eiropadomes prezidents Donalds Tusks. Līderi samita gaitā vienojušies pagarināt sankcijas uz vēl 6 mēnešiem. Terorista pašnaunieka pie bankas sarīkotā sprādzienā Afganistānas dienvidos nogalināti vismaz 26 cilvēki, vēl 59 ievainoti. Tā informē vietējā policija. Pēc Briseles centrālajā dzelzceļa stacijā otrdien sarīkotā sprādziena policija Beļģijas galvaspilsētā aizturējusi 4 cilvēkus. Tā paziņojušas varas iestādes. Otrdienas vakarā Briseles centrālajā dzelzceļa stacijā kāds 36 gadus vecs Marokas pilsonis sarīkoja sprādzienu un tika nošauts. Portugāles ugunsdzēsējiem šodien beidzot izdevies pakļaut kontrolei lielākos mežu ugunsgrēkus, kuros dzīvības zaudējuši vairāk nekā 60 cilvēki. Dzēšanas darbos iesaistīti gandrīz 2400 ugunsdzēsēju un speciālās lidmašīnas.